Патша заманынан бирле Кытайда яшәгән мунасиплар гаиләсендә Тукай нәселе белән туганлык җепләре булуы турында сүзләр әйтелә. Кытайда туып үскән хәзер Чаллыда яшәүче Мират әфәнде Тукай белән туган булуыннан нык ышана. Бөек шагыйрьнең 125 еллыгы уңаеннан Мират мунасип өендә кунакта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Мират Мунасипов 1938 елда Кытай Уйгырстанының Шәуәшәк каласында туа. Соңра Казахстан, Үзбәкстан җирләрендә яши, Казанда тора. Ташкент, Алматы университетларын тәмамлый. Казан дәүләт университетының физика факультетында укыгач, физика юнәлешендә эшли. 2008 елдан Мират әфәнде Чаллыда яши. Габдулла Тукайның 125 еллыгы алдыннан аны мәктәпләргә, төрле клубларга, очрашуларга чакыралар. Ул анда хәзер Тукайның 3-нче буын туганы буларак чыгышлар ясый, истәлекләр сөйли. Мират Мунасиповның Габдулла Тукай белән туганлыгы ни дәрәҗәдә? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауга ачыклык кертергә омтылып, Мират әфәнде белән очрашты. Сөйләшү Кытайдагы балачак мәктәп елларына кагылышлы истәлекләр белән башланды.
1938 елны Чаушак каласында Кытайда туганман. Шунда татар мәктәбендә 8 классны бетереп, аннары Уйгыр университетенә Өремче каласына барып шунда укыдым. Аннары 55 елны Союзга чыккач шунда аннары Ташкент университетендә Өзбәк группасында аннары Казан университетында физика факультетын тәмамлап чыктым 63-нче елны. Инде безнең туган якларга, мин үзем туган якларга килсәк, анда татар мәктәпләре бик күп эшләде. Анда татар малайлары гына түгел, казаклар да, үзбәкләр дә, уйгыр балалары да, хәтта Кытай балалары да килеп шул татар мәктәпләрендә укыдылар. Без инде борынгы Гараб имләсеннән башладык. Аннары килде безгә дә менә латин имләсендәге китаплар. Аннары инде кириллицада да укыдык. Татарлар күп телле булган инде. Без 3-4 тел аз дигәндә, мин үзем кытайча газеталар укыдым бу вакытта. Бер телне белгән кеше яхшы, ике телне белгән кешенең баш мие ике кат күбрәк эшли икән. Үш тел белсәң, үш мәртәбә күбрәк эшли.
Мират абый менә әйтеп китсәгез иде, сезнең инде әтиләрегез, бабайларыгыз менә Кытай җиренә ничек барып чыккан?
Алар инде Чар Россиясе вакытында үз урыннарыннан моннан киткәннәр. Менә безнең әни яктан бабай, ул Урнашбаш Сәрдә авылларында торган. Әнә аларның иң зурсы менә Кул Мөхәммәт дигән кеше булган. Шул Кул Мөхәммәт бабайның әтесе Мөхәммәт Кул дигән кеше Түркмән бабай дип аталган. Ул Хива ханзадаларыннан булган кеше. Ул шул Хивадан килеп, монда килеп ватан тоткан. Алар менә шул Кушлавыш авылына 3 кына чакрым җирдә генә яшәгәннәр. Ул Урнашбаш авылы шул 3 кына чакрым җирдә алар бөтенесе мулла гаиләсеннән булганнар. Менә Габдулла Тукайның да гаиләләре, бабайлары бөтенсе мулла булганнар. Шуның өчен алар берсе белән берсе аралашып яшәгәннәр. Инде без Чаушакта, Кытайда вакытта әниләрем, бабайларым әйтә иде, без безнең туганлыгыбыз бар дип. Әни әйткәч, бабай әйткәч, инде мин үзем 100% булмаса да 90% мин ышанам безнең туганлыгыбыз барлыгы турында.
Мират Мунасиповка хәзер 73 яшь. Ул Тукай белән туганлыгын дәлилләү өчен шаҗәрә төзегән. Шуны очрашуларда күрсәтә, туганлыкка дәлил булырга тиешле шаҗәрә хакында Мират әфәнде болай сөйли. Ул әйтеп киткән авыллар хәзерге Арча районында. Менә инде сезнең фаразлавыгыз буенча Габдулла Тукай белән менә шушы туганлыгысы кайсы яктанрак барып тоташа
Мына инде бездә менә Курбангали Халитовның әтисе Халит бабай була. Ул Халит бабай Урнаш башта туган була. Ошол Халит бабайның атасы Беккул дигән адам була. Аның атасы Гусман, аның атасы Меңлебай, аның атасы Мухаммадкул, Бекбау, Мухаммадкул шулар аркылы инде без аралашып яшәгәнбез инде. Бул бабайларның кабристаны шул Урнаш башта калган. Ата яктан без Мунасиплар аларда менә Отар аты дигән авылдан. Аларның балалары менә Мунасипның балалары, алар Сәрдәдә яшәгәннәр. Сәрдәдә мәчтендә 3 буын, 4 буын Мунасиплардан мулла булып торганнар мәчтә.
Инде Мирзаевсыз Габдулла Тукайга туганлык буенча әнигез ягыннан туган буласыз инде.
Әнигез яктан туган булабыз. Инде без балачактан Тукайның шигырьләрен яратып, мәктәпләрдә Тукайны бик зурлап, Тукай кичәләре уздыра идек. Ул Кытайда менә.
Менә инде хәзер, менә бүгенге вакытларда менә сез элеп торган Кытай җирендә, Үзбәкстан җирендә, шушы Казакстан җирендә дә инде Тукайның 125 еллыгын билгеләп үтәләр микән? Хәбәрләрегез бармы?
Инде мендә бар менә газеталар. Анда Алматыда чыга Фикер, Үмид дигән газеталар. Та шул газеталарны мен алдым. Шул газеталәрдә ничек каршылданларын язып чыккан. Тукай турында мәгълүматлар анда бар. Аннары менә Урал якларына килгән хәбәрләр бар миндә дә. Уралда да Габдулла Тукайның музее ачылган. Анда да Тукайны бик хөрмәтләп аның туган көннәрен каршылалар. Ул менә Уйгырстанда да, менә Кытайда, Уйгыр җирләрендә дә. Анда да менә Тукайны яхшы беләләр. Тукайның белә торган уйгырлар аның турында статьялар язып чыккан. Мәгълүматлар миңа менә Джунгу татарлары дигән китап чыккан. Кытайда 2000-нче елны. Шул вакытны кайсы уйгырларның менә татар галимләре, татар шагыйрьләре турындагы язган язмаларын бастырып чыгарганнар.
Менә сезнең кулда инде Габдулла Тукайга кагылышлы тарихи истәлекле менә язмалармы, нинди дә булса менә истәлек бармы?
Мендә менә Тукай эшләгән вакытта Уральскида. Шунда алар чыгарганнар Тухфатуллиннар белән бергә эшләгәндә Әлгәсир җадид дигән журнал чыгарган. Әнә шул журналда мендә бер топламы бар. Әнә шунда бик күп Габдулла Тукайның шигырьләре бар, аның әкиятләре басылган, аның статьялары анда бар. Аннары менә мендә бар Габдулла Тукайның «Жан азыклары» дигән мәгариф китапханасында Казанда бастырып чыгарылган. Бул 1912 елны басып чыгарылган Казанда. Менә монда инде кайбер шигырьләре бар. Алар инде совет вакытында бастырмаган да булуы мөмкин, чөнки ул өзен Пушкиннан да югарырак итеп яза. Менә мин сезгә укып кетим, менә Пушкин ва мин. Хәзрәт Пушкин әвәлдә язды үз Евгениен, мин исә җырлыйм фәкать монда бәрәңгенең көен. Шунда да күрмим үземне һич тә Пушкиндан түбән, тугры күз салсаң ишенә, ул үзе миннән түбән. Бер вакыт он төр җиһан Пушкинне һәм Евгениен, ямел мәхшәрсез онытмаслар бәрәңгемне минем. Язганың булса бахали, ул бахага тартала. Мин дә булдым һич тә онытылмас кеше шул аркада.
Менә Мират абый Габдулла Тукайга кагылышлы инде язмалар, тарихи әсәрләр табылып, эзләнеп беткән дип уйлыйсызмы? Инде менә Тукай буенча эзләнергә җирлек бармы әле?
Тукай турында эзләнәсе әйберләр бик күп әле. Менә Пушкин институты бар Москвада. Аның өстендә бик күп кешеләр, бик күп галимнәр эшлә. Ә Тукай өстендә эшләгән галимнәр бармы? Аның китапларын гына бастырып чыгаралар. Әзрәк кенә инде статьялар язган булалар. Әмма лек аның тормышы турында, аның нинди михнәтләр күргәнлеге турында, аның турында язучылар бик әз. Юк дисе дә була. Атана шул Тукайны искә алырлык, Тукай үстендә эшләрлек бер институтта бер бүлекчә генә булса да шул да үзләре. Аның менә хәзер саклана Ленинградта, цензуралар бүтін китапларын бастырған Қазандағы бүтін үшін Ленинградты сақлағандар. Қазір енді әгер де мүмкіншілік болса, сол Ленинградтағы сақланған бүтін китапларын Қазанға кетірсәлер, әне ол бек зор үш білген болар еді.
Мират Мұнасипов Туқай ижатын, оның шиғырларын шул заманда шыққан рәуіште ғарап харіплері білен басылған китаплардан һәм журналлардан оқи. Мұннан бір ғасыр шамасы әлік шыққан бұ матбағаның бір үліші Мират әпәндінің китапханасында соқлана.
Ғафиулла Ғазиз, шоуда ешуші Мират Мұнасип үйінде қонақта болып қайтты.